subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda aruurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimco ah bisha sebteembarna waa 3 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay. qodobada aad idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a qoyska Ikraan Tahliil oo warkii ay Niisa ku sheegtay in ay ku geeriyootay gacanta Al-Shabaab ku tilmaamay been lasoo dhoodhoobay.
saan doona aan isaga hadlo waay dadku caqliga ma la'a, indhahana ma la'a, afkana ma la'a, way og yihiin, waana loo jeedaa dadka caqli leh iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. wixii caqliga u saaxiiba oo dhan waa u jeedaan. arrintan meeshay ku salaysan tahay sal iyo dhammaad, bilowgeed ilaa dhammaadkeed waa Niisa. meesha gabadhu deganeed inaan lagu soo daayay gacan oo macnaha si sharciyeysan gaariga gabadha qaaday lagu soo daayay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ama aad maqli doontaan Maraykanka oo muwaadiniintiisa ugu baaqay in ay ka fiirsadaan safarka ay ugu socdaalayaan waddanka Canada COVID-19 aawadii. sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan geeridii ku timid Allaha u naxariistay marxuun injineer Maxamed Cumar Saalixi oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii aadka ula socotay kiiska badda Soomaaliya. barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. booliska waddanka Tanzania ayaa Khamiistii sheegay in ninkii weerarka ku qaaday aag diblomaasiyiintu ay degan yihiin oo ku yaalla magaalada ugu weyn waddankaasi Tanzania ee Dar es Salaam bishii lasoo dhaafay uu ahaa argagixiso. ninkan ayaa dilay 3 askari oo booliisa iyo waardiye khaasa. Xamse Maxamed ayaa weerarkan oo dhacay 5-20 August boolis ku toogtay meel isgoysa ka hor inta uusan qaadan qoryihii ay wateen. intaa kadibna waxa uu jihaystay safaaradda Faransiiska oo aaga ka dhaweyd, isaga oo sidoo kalena dilay waardiyihii. Xamse ayaa ugu dambeyntii ay bilays ku toogteen. baaritaankeenna waxaanu ku ogaanay in Xamse uu ahaa argagixiso. Camilias Wambura oo ah agaasimaha dambi baarista ah Tanzania ayaa wariyeyaasha ugu sheegay magaalada harada ku taalla ee Mwanza. ninka weerarka geystay ayaa baraha warbaahinta bulshada kala socday waxyaabo xagjirnimo ah oo muujinaya falal argagixiso ah oo ay geysanayaan kooxaha Islaamiyiinta ah ee Al-Shabaab iyo Daacish, ayuu yiri Wambura. ninka hubaysan ayaa sidoo kale xiriir la lahaa dhinacyo kale oo ku nool wadamada ay ka jiraan falalka lala xiriiriyo argagixisada, laakiin inta badan wuxuu wax ka baranayay baraha bulshada ee xagjirku ay leeyihiin, ayuu hadalkiisa raaciyey. baaraha guud ee booliska Tanzania Simon Siro ayaa toddobaadkii hore sheegay in weerarku uu la xiriiri karo kaalinta ay Tanzania ku leedahay waddanka dariska la ah ee Mozambiq, halkaasoo uu ciidamo ka caawiya la dagaalanka kooxaha mayalka adagu diray. Wambura waxa uu sheegay in Maxamed uu ka mid ahaa nooc ka mid a argagixisada oo diyaar u ah inay u dhintaan diintooda inkastoo aanu magacaabin diintaasi. Venansa Kalunga oo deris la ahaa ninka weerarka geystay ayaa isbuucii hore sheegay in Maxamed uu si nabad ah ugu noolaa xaafadooda oo ku taalla bariga magaalada, isaga oo ku tilmaamay inuu ahaa nin ku dheggan caqiidadiisa Islaamka. waxa uu ahaa nin aad u anshax badan, waxaanu dhammaan salaadaha ku tukan jiray masaajidka, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey. subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegaystayaal. mar kale halka aad wararkaasi kala socotaanna waa idaacadda v o a laantida afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay ee hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano Niisa ayaa xalay fiidkii shaacisay in Ikraan Tahliil oo iyadu ka mid ahayd shaqaalaha hay-adda ay dileen ururka Al-Shabaab oo ay gacanta u gashay. hooyada dhashay ikraan qaali maxamuud guhaad ayaa warkaniisa ku sheegtay waxba kama jiraan. Warbixinu muurtaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho goordhoweyd nooga soo diray wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle.
war ka soo baxay hay-adda nabadsugidda qaranka ee nisa laguna daabacay baraha bulshada warbaahinta dowladda ayaa lagu xaqiijiyey geerida ikraan tahliil oo la waayey 26-kii juun. hay-adda nisa ayaa sheegtay in ikraan tahliil ay gacanta u gashay al-shabaab islamarkaana ay dileen. hooyada dhashay ikraan tahliil qaali maxamuud guhaad oo la hadasha v o ed ayaa waxba kama jiraan ku sheegtay warka ka soo baxay hay-adda nabadsugidda qaranka.
waxaa waaye hadal mala gees galay waay, kama tacsiyin karaan kamana tacsiyin karaan. waxaa waaye waa arin oo saan doono aan isaga hadlo waay. dadku caqliga mala ah, indhahana mala ah, afkana mala ah, way og yihiin, waana loo jeedaa dadka caqli leh iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan. wixii caqliga u saaxiiba oo dhan waa u jeedaan. arintan meeshay ku salaysan tahay sal iyo dhammaad bilowgeed ilaa dhammaadkeed waa nisa. meesha gabadhu deganeed inaan lagu soo dayay gacan oo macnaha si sharciyeysan gaariga gabadha qaaday lagu soo daayay, waa iska wax waadax oo loo jeedo. shabaabka ayaga qaadi waayey oo gabadha yartaa qaaday muxuu yahay miskiinta cunugtaas akhriya adduunyaba ayagaa la weydiinaya.
haddaba maxay ka dhigantay xogta ishaacsay hay-adda nabadsugidda qaranka? waxaa su-aashaas aan weydiiyey jeneraal cabdiraxmaan tuur yare, taliyihii hore hay-adda nabadsugidda qaranka.
laba qodob ayay ka dhigan tahay. qodobka koowaad oo ah in hay-addii ay bixinayso xog ay soo xaqiijisay oo ah in gabadhii waxa afduubtay ay yihiin ururka argagixisada ee al-shabaab, kadibna ay khaarijiyeen. qodobka labaad oo uu ka dhigan yahay waxa weeye in hay-addii ay ogeysiinayso ahalkii gabadha iyo dadweynihii soomaaliyeed iyo inta kiiska gabadha daba joogtay, in kiiskii hay-adda iyada ka wareegay una wareegay hay-adda ay khusayso, oo aan u badinayo inay tahay xeel ilaalinta ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda ciidamada qalabka sidaba, oo wixii hadda ka dambeeya iyada laga sugayo kiiskaas, hadday tahay dhammaystiridda baaritaankiisa iyo hadday tahay go-aanka gaaristiisaba.
qaali maxamuud guhaad hooyada dhashay ikraan tahliil ayaa sheegtay inaysan qaadan karaynin warkaniise ka soo baxay siday v oda u sheegtay.
may annaga arrintaas wax na maraaya maaha, gabadheeniina wax aan saas uga sabrayna maaha, yayna ummadda muslimka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaa inayna ku qalbi jibinin ama ayna waxaas ayna maskaxdooda ka dhaadhicinin. wixii caqli yar way iska aamini karaan, laakiin dadka caqliga leh waxaas wax soconaa inay ahayn waa u jeedaan. cunugta kilomitr zero telefoonkeedii lagu dilmiyey waa iridda hebel khadiijo oo hay-adda nisa ilinkeeda waay, caqligee waay waxaas. salli calaa nebi, see noolola dhaqmaaya.
khubarada ka faalloota ammaanka ayaa sheegay in sifa ay ku shaacisay hay-adda nisa laga fursan karaayay maadaama uu jiro guddi baariya kiiska ikraan tahliil, sida uu sharaxaya jeneraal cabdiraxmaan tuur yare.
waxaa jirtay aragtideyda si ka duwan amba ka habboon sida tan hadda hay-addu usoo bandhigtay. waxaan isleeyahaa waxaa habooneed in marka hore waxaana loo sheegay oo dadka loo sheegay si guudba loo baahiyey in guddi baarisa loo saaray kiiskii gabadha oo maxkamadda xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida hoos tagta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xeer ilaalintii ay guddi u saartay, guddigiina uu baaritaan ku maqnaa. marka qodobka koowaad in hay-addu xogaha ay hayso ay ku wareejiso guddigaas baaraya oo xeer ilaalinta u saartana uu noqdo qolada dadka la wadaagaysa wixii kiiskii ku soo gabagaboobay iyo tallaabooyinka ay qaadi doonaan.
hay-adda dhashay ikraan tahliil qaali maxamuud guhaad ayaa u sheegtay v o eda tan iyo markii la waayay gabadheeda ikraan inaysan jirin wax xiriiroo kaga yimid madaxa sarsare ee dowladda soomaaliya.
xukuumad meesha ma joogto, haddaana indhaha la istiraynin, intaasaan hadlaaya, intaasaan ka oynaya telefishinka idaacadaha, intaasaan maxaan kuraa dhibaatadayda ay taagneed, intaasaan gabadheedi raadinaya. hal madaxweynaha kama u hadlin, ra-iisul wasaaruhu kama hadlin, wixii ka hooseeyana haba sheegin. marka dadka ma aqaano annaga soomaali inaan nahayaaba khalqiil nooga jirtaaba, calanka hoostiisa iyo ciidda korkeedaan ku dhibaataysanna haddaan nahay qoyskii ikraan.
waan gartay guddiga dhowaan loo saaray ee baarista ku sameynaya hay-adaha ammaanka, guddigaasi wax waran kuu soo ceshen adiga?
no, wax waray ii soo cesheen ma laha.
ikraan tahliil oo ka tirsanaad hay-adda sirdoonka qaranka ayaa la waayey 26-kii juun xilli fiida, waxaana weynteeda ka dhashay su-aalo badan oo dul hubanaya hay-adda sirdoonka Soomaaliya. Waxaase hadda go-aanka mise ay ku shaacisay geerida ikraan iyo inay gacanta u gashay Al-Shabaab laga sugayaa guddiga baarista ku sameynayay iyo hay-adaha garsoorka Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Waxaa dhigaystayaal kaad weli nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Mar kale ayaanu jimco wanaagsan hawada idinka leenahay. Waxaa Muqdisho shalayto ku geeriyooday mid ka mid ah guddigii halbowlaha u ahaa dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya, Injineer Maxamed Cumar Saalixi oo ahaa qofkii hayay kaydka macluumaadka badda Soomaaliya kana mid ahaa guddigii dacwadda badda ku soo jiray muddada sanadaha ah, ayaa geeridiisu ay timid wax yar uun kadib markii dib loogu soo celiyey waddanka isaga oo laga keenay dalkaasi Turkiga. Madaxdii hore ee Soomaaliya iyo kuwa waqtigan oo ay ku jiraan waana raadhey madaxda waqtigan iyo waliba madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyay geerida injineerka. Waxaana warbixintan nooga diyaarisay wariyaheena Zahra Cabdi Ahmed.
Allaha u naxariista injineer Maxamed Cumar Saalixi oo waqti ku siman 10 sano la soo shaqeeyay dowladihii iyo hay'adihii samafalka ee dalka ka soo shaqeynaya ayaa waxa uu haatan ahaa mid ka mid ah guddiga ugu firfircoon arrinta muranka badda Soomaaliya oo uu ku soo jiray taas xataa tan iyo markii dowladdii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud ay u magacowday. Walaalkiis wariye Axmed Cumar Saalixi ayaa iga waramay marxuumka aqoontiisa iyo bilowga noloshiisa.
1979-kii xilligaas oo uu dhameeyey jaamacad ku taala dalka Poland oo uu ka qaatay shahaadada masteredka ilaa hadda oo lagu jiray 2021 oo Ilaahay uu oofsaday. Intaasi wuxuu ahaa nin qarankiisa u shaqeynayay. Maxamed Cumar Saalixi sanadkii 1982 wuxuu ku dhashay degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Injineer Saalixi oo bartay cilmiga cabirka badaha ayaa waxa uu ahaa qofkii ugu dambeeyey ee ka jeediyay maxkamadda cadaaladda ee ICJ ee heeg ku taala dooda dhinaca Soomaaliya maadaama uu hayay gal dacwadeedka Soomaaliya sanadkii hore. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa ku tilmaamay inuu ahaa injineer Maxamed Cumar Saalixi aqoonyahan howlkar ahaa dalkiisana jeclaa oo wadani lagu tilmaamay.
Wadani dal jecel, karti badan, xirfad yaqaana, xilkas ah, garasho badan, daacad ah, af iyo adinba ummaddu ka nabad gashay. Injineer Maxamed Cumar Saalixi aniga intii aan xilka hayay 4 sano dheeraad hadda oo aan ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahaa ayaanu isnaqaanay. Waxaanuna aad xiriir dhow u sii yeelanay intii shaqada dacwadda badda aan anigu qayb ahaan inaan hogaamiyo kusoo biiray. Dhammaanteed Maxamed Cumar Saalixi wuxuu ahaa raggii bilaabay ee qaabilsanaa gudbinta dacwadda, khibrada iyo aqoontana u lahaa arrimaha badda iyo xuduudaha. Nin dadaal badan oo karti badan ayuu ahaa. Ugu yaraan 2 goor ayaanu wada tagnay maxkamadda cadaaladda adduunka oo tii ugu dambeysay aanu ka wada qayb qaadano labadeedu aanu soo jeedano ku lahayn. Intii u dhaxaysay muddo 2 sanadood iyo dheeraad, ku dhawaad 3 sanadood ahna, waxaanu si joogta ah uga shaqeyn jirnay gudbinta qoraalada iyo dacwadaha iyo ka jawaabidda wixii hadba nala soo gudboonaada ee dhinaca kale ee Kenya ka yimaada oo maxkamaddu aynu soo weydiisay. Nin dal jecel buu ahaa, aqoontiisa iyo kartidiisana si hagar la-aan ah uga faa'iideeyay dalkiisa.
Ka sokow inuu ahaa injineerka xubin firfircoon kana dhex muuqday guddiga Soomaaliya ee u xil saartay arrimaha badda Soomaaliya maadaama uu cilmi u lahaa waxa uu ahaa dhinaca kaleeto nin ku soo qaatay howlihii uu hayay qaranka sanadihii ugu badnaa ee noloshiisa. Waxaana si kooban mar kale iga waramay howlihiisa shaqo ee dowladihii kala gedisnaa iyo hay-adihii samafalka uu soo qabtay walaalkiis Axmed Cumar Saalixi.
1988-89-kii wuxuu ahaa ninkii ciidamada Soomaaliya Itoobiya kala qaaday oo xilligaas Dibdub Xamed Siyaad Bar madaxweyne hore Soomaaliya ayaa wuxuu ahaa la taliyaha dhinaca dhulka iyo xuduudaha ayuu ugu magacaabnaa. Dowladdii Cabdiqaasimna wuxuu ka noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda beeraha. Dowladda hadda Xasan Sheekh uu maamulayay 2014-kii wuxuu noqday xilligaas waxaa loo qaatay markii muranka xuduudaha badda Soomaaliya iyo Kenya ay bilaabatay. la taliyaha madaxweynaha ayuu noqday badana run ahaantii ninka maababka badda isku soo dubriday iyo kiisaskeeda iyo wixii dhan xuquuqda dhan haya ayuu ahaa. Taasi waxay keentay in dowladda Soomaaliya marka labaad ee farmaajo madaxweynaha u noqdayna isna la taliyuhu ka dhigo 1993-94 wuxuu ahaa xafiiska bini'aadnimada UNOSOM ninka gobolka Gedo u qaabilsanaa ayuu ahaa.
Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna ka hadlay waxqabadkiisa iyo qof ahaan qofka uu ahaa injineer Maxamed Cumar Saalixi.
Wuxuu ahaa injineerka nin aad iyo aad muhiim u ah soomaalinimadiisuna ay aad iyo aad u sarreyso dalkan iyo dadkiisa aad u jecel u ahaa. Khataro badanna u bareeray in uu dalkan danihiisa iyo dadkan sharaftooda iyo karaamadooda iyo waxa ay leeyihiin u ilaaliyo. Wuxuu ahaa injineerka guud ee arrinta badda. Aqoonta uu injineer Saalixi lahaa dadka Soomaalidoola aad ayay u yaryihiin, faraku tiris waay. Asiguna ahaa ninkii soo istaagay marka qaarkood meelo laga cabsado iyo wax laga cabsadona ugu bareeray in uu difaaco badda Soomaaliya. Aqoontiisa, waayo aragnimadiisa iyo khibradiisa ku difaacay, nin ra'yigiisa cadcad yahay ayuu ahaa, oo marnaan ogolayn in tarazul laga sameeyo ama compromise laga galo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qadiyadaas badda.
Injineer Saalix ayaa waxa uu xanuunsanaa wax ka yar bil, waxaana sanadihii ugu dambeeyay uu ahaa bukaan socod, waxaana qoyskiisii isagaba ay isla garteen in dalka dib loogu celiyo maadaama xaaladiisa ay adkaatay. Shalay ayaa diyaaraddii dalka dib loogu soo celinayay gudaheeda uu ku dhexmeeday ka hor inta aysan soo cagadhiganin garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Aad bay u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nooga diyaarisay geerida Allahu naxariiste marxuum injineer Maxamed Cumar Saalixi oo shalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday. Halkaad kala socoteenna waa VOA. dhegeystayaal, markana haddii aanu dhinaca iyo waddanka Kanada aadno, ganacsatada Kanada oo ay kuwa Soomaaliduna ku jiraan ayaa ka walaacsan hadalka ka soo yeeray Maraykanka ee ku saabsan in muwaadiniintiisu ay ka fiirsadaan inay u socdaalaan waddankaasi Kanada kadib markii kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ay kordheen maalmihii ugu dambeeyey. Kanada ayaa 19 bishii hore ee Agoost u ogolaatay muwaadiniinta Maraykanka iyo kuwa haysta deganaanshaha ee sida buuxda u tallaalan inay dalkeeda geli karaan iyagoo aanan lagu xireynin wax shuruud ah sida inay iskarantiilaan. Warbixin umurtaasi la xiriirta waxaa Toronto nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
Hadalka Maraykanka ayaa imaanaya xilli labada dalba ee Kanada iyo Maraykanka laga cabsi qabo in mar afraad oo faraha ka baxo xanuunka COVID-19. Dowladda Maraykanka ayaa isniintii kula talisay dadka Maraykanka ah ee u safraya Kanada inay ka fiirsadaan maadaama kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19 ee Kanada uu kordhayo. Kadib 16 bil oo xuduuddu ay xirneed, ayaa Kanada bilowgii bishii Agoosto xadkeeda u furtay dadka Maraykanka ah ee tallaalan, taasoo rajo gelisay ganacsatada Kanadiyaanka ah, gaar ahaan kuwa ku tiirsan dalxiisayaasha. balse ganacsatadan ayaa niyad jab hor leh ku sheegay hadalka Maraykanka ee muwaadiniintiisu uu uga digayo inay u safraan Kanada. Cabdiqaadir Maxamuud Maalin, oo loo yaqaano Ilka Casey, wuxuu muddo ka shaqeynayaa dalxiiska, gaar ahaan hoteelada, wuxuu rajo xoomi ka muujiyey in mar kale hoos u dhac uu ku yimaado dalxiisayaasha Maraykanka ee imaanaya dalkan. balse marka hore wuxuu si kooban uga hadlayaa sida dhaqaale ahaan uu COVID-19 u saameeyey waaxda dalxiiska.
walaal Xuseen, waa ku salaamay su-aasha ah saameynta ay ku yeelatay ee dhaqaalaha hoteelada arrintan COVID-ka. Waa mid runtii aan aad loo soo koobi karin. Tusaale ahaan, anigu waddankan Kanada qeybta hospitality-ga waxaan ka shaqeynayay in ka badan 30 sano. Company aan leeyahay ka shaqeeya ee hospitality-ga, macalinka ah college oo hospitality-ga, sidaas darteed intii aan 30 sano shaqada kusoo jiray, mid hadda taagan oo kale nama soo marin, sababtoo ah waxa waaye sanad walba markay ugu yaraato 10.5 million people ee Amerika kaliya Kanada ka imaan jirtay marka dhinaca tourismka la fiiriyo dadka dalxiiska u yimaada, waad fahmi kartaa 10.5 million inay sadad yar ahayn. Haddana ma ay soo galaan waddankan Kanada, inta badan dadka tourismka tagaa waa dadka magaalooyinka isu dhudhu ka safra ama dad oon adduunyada kale ka yimaada u yimaada dhinacyada waxbarashada kale.
Dad badan oo Mareykan ah ayaa laga yaabaa inay go'aansadaan inaysan u safrin Kanada iyagoo dhegeysanaya talada mas-uuliyiintooda isla markaana isha ku haya kororka kiisaska COVID-19. Cabdiqaadir ayaan mar kale weydiiyey saameynta uu hadalka Maraykanka u jeediyey muwaadiniintiisa uu ku yeelan karo shaqooyinkooda.
arinta ku saabsan in dalxiisayaashii Mareykanka ahay oo Kanada imaalahay iyagoo sabab uga dhigaya in Covidku kor u kacay Kanada, arintaas arin aad maartay runtii aan ku noqotay surprise ayay noqotay. Sidaa ogtahay dowladda Kanada waxay qafiifiday isu socodkii labada dal September 7 waxay ahayd in tourismka iyo socodka oo si fiican u sii dardar galo. Arintaas hadda Mareykanka ku dhawaaqday arin runtii aad wasaaraddu uga qaylida waaye, waana mid asiibi doonta dhaqaalaha dowladda Kanada ama magaalooyinka waaweyn Kanada kasoo gala dhinaca tourismka. Sidaad ogtahay tourismku waa backbone, wuxuu u yahay communityada degan magaalooyinka waaweyn ee Kanada. Marka Mareykanka tourism ku yimaad, maadaama Mareykanku yahay waddanka dhaqaalaha u badan tourismka oo kasoo gala dalka Kanada.
Haddaba haddii xaalku sidan sii ahaado, waa sidee rajada ganacsatada dhaqaalahoodu uu ku xiran yahay dalxiisayaasha? Waa kan mar kale Cabdiqaadir Maxamuud Maalin, Ilka Case.
Arinta ku saabsan haddii Covid ku soo laabto rajada ee laga qabo qeybta tourismka ama maartay magaalooyinka waaweyn ee waddankan Kanada, waa mid runtii aan aad u fiicneyn, sababtoo ah dabiiciyan ee bilaha soo socda October iyo November iyo December hoteelada occupancy-gooda hoos ayuu u dhacaa, sababtoo ah travelling-ka oo dowladda iyo waxyaabahaas oo dhan ma socdaan. Marka sidaas iyadoo haddii oo ugu darsamo Covid oo soo laabto kor aado, waxaan u maleynayaa inaysan rajadu fiicnayn.
Muwaadiniinta Kanada ayaa tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2020 u safri karin Mareykanka. Marka laga reebo safarada daruuriga ah, kiisaska COVID-19 ee Kanada oo hadda sii kordhaya ayaa arintan ka sii dhigaya mid aanan waxba iska bedelin. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad buu umaadsan yahay wariyaheena dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji. Warbixintaas ayuu nooga soo diray magaalada Toronto. Markana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa London ku soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa toddobaadkan ka digay haddii aan lala shaqayn xoogaga Taalibaan ee iminka maamula Afghanistan inay keeni karto xasilooni darro dheeraad ah oo ka bilaabanta gobolkaasi, waxaana ugu baaqay beesha caalamka inay la shaqeeyaan ururkaasi si wax looga qabto ammaanka iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee soo wajahaya dalkaasi. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii Ilaahay raali ka noqdo, waxa aynu ku eegaynaa kaalinta Qatar ay ku leedahay kula yeeran karto cilaaqaadka la filaya inuu caalamku la yeesho Taalibaan, iyo heerka waddankaas yar gaarsiiyey inay saameyn weyn ku yeeshaan siyaasadda beesha caalamka. Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Altani ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Dooxa, waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasiye, isaga iyo dhigiisa dalka Jarmalka Heiko Maas ayaa waxa uu sheegay in haddii aynu shuruudo ku xidhno ama joojino inaynu la xaajoono Taalibaan, cidda booskaasi buuxin doonta in la isweydiiyo. Ilaa iminka beesha caalamku uma ay aqoonsan Taalibaan dowladda Afghanistan tan iyo intii ay qabsadeen magaalada Kabul 15-kii bishii August. Dalkan yar ee Qatar ee ay saaxiib ka dhow yihiin Mareykanka ayaa kaalin weyn ku lahaa wadahadalladii Taalibaan iyo Mareykanka, iyada oo ay kooxdaasi xafiis ku lahaayeen dalkaasi ilaa sanadkii 2013. Dowlado badan oo reer galbeedka ah ayaa ugu baaqay Taalibaan inay dhisaan dowlad loo dhan yahay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa waxa kale oo uu isaguna ka digay kor u kac ku yimaada argagixisada kadib markii uu Mareykanku ka baxay Afghanistan. Maxaa haddaba Qatar u saamaxay inay kaalin mugtaas leeg ku yeelato siiqada siyaasadda caalamka, gaar ahaan arrimaha Taalibaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dalka Qatar oo dal yar ah, inuu nimanka mitidka ah ee madaxa adag ee Taalibaan inuu ka dhaadhicin Mareykan wada hadlaan waxa ahayd siyaasad aad adduunka uga yaabisay. Waynu ku guuleysteen labadii sano ugu dambeeyey, waxayna ku qanciyeen Taalibaan in aanay noqon dalka Afghanistan dal adduunka laga weeraro oo kooxaha argagixisada sida ISIS iyo Al-Qaacida inaanay dalka Afghanistan aanay xarumo ku yeelan. Mareykan wuxuu ku qancisay in waddanka Afghanistan isaga baxo. Marka dalka Qatar TV-ga Al-Jazeera leeyahay, dalka Qatar xiriir fiican wuxuu leeyahay kooxaha muslimiinta sida Hamas, Akhwaal Muslimiinta, xiriir fiican wuxuu leeyahay Sunniga iyo Shiicada. Marka waa dowlad deganaansho siyaasadeed muujisay, kulamo isboorti ayaa ka dhaca, waxay leedahay Dooxa furan baa jirta, kulanka caalamiga ah ee Dooxa. Marka dalka Qatar waxaad moodaa haddii ay sii socoto siyaasadda dhexdhexaadnimada ah, dalka Qatar waxay meel weyn ka gaaraysaa hoggaanka ama isfahanka dunida muslimka ee dunida reer galbeedka ah oo waxyaalo badan oo mugdi ku dhex jiro.
Beesha caalamka ayaa u muuqata in aanay ka maarmayn in xidhiid ay la samaystaan Taalibaan, Shiinaha iyo Ruushku iyagu hore ayay u sheegeen inay la xaajoon doonaan ururkaasi. Mareykanku waxaa la aaminsan yahay sababta uu dalkaasi Afghanistan u joogay 20 sannadood inay tahay raadgurid ay ku wadeen Ruushka iyo Shiinaha. Haddaba xidhiid noocma ah ayay reer galbeedku la yeelan doonaan Taalibaan. Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Bilowga Sebtembar ee hoggaanka Kaabul ama hoggaanka Afghanistan ay la wareegeen xisbiga Taliban, beesha caalamka ama dalalka reer galbeedku waxay sugayaan wadadii qaadi doonaan. Haddii wadadii 2000 iyo wixii ka horreeyay ay qaadeen oo ahayd inay adduunka oo dhan ka dhigaan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Iiraan iyo Pakistan iyo Qatar ay la saaxiibaan oo ay kala fogaadaan iyagii reer galbeedku oo ay gabdhaha ciqaabaan, iskuullada diidaan, sistemka waxbarashada caalamiga ay diidaan, hay-adaha caalamiga inay ka shaqeeyaan diidaan, hay-adaha sida laanqeyrta cas, hay-adda qaxootiga adduunka, taas waxay keenaysaa inay colaadii iyagii reer galbeedka dhexsa meesha ku noqoto. Marka marba waxaa la fiirinayaa hoggaanka Kaabul ay hogaamiyaan Taliban, ma dowlad midnimo dhisi doonaan, ma dalka heshiisiin doonaan, ma adduunka la heshiin doonaan. Marka bilaha soo socda la ogaan doonaa wadaday qaadaan. Hadda waxa muuqda waa wax cabsi leh, maadaama dalkii laga qaxayo dadkii aqoonta lahaa iyo jaamiciintii mutacaddii ka qaxayaan. Marka mustaqbalka kooxda Taliban bay ku xiran tahay wadaday qaadi doonaan.
Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Altani, wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar, ayaa waxa kale oo uu sheegay inay shaqadoodu tahay inay ku buuriyaan inay Taalibaan dhisto dowlad ay ka wada muuqdaan kooxaha isku maandhaafsiisan siyaasadda Afghanistan. Taalibaan haddaba ma ka rumayn doontaa ballantaasi oo ay hore u qaadeen? Waxaa jawaabta eegaya Maxamed Xasan Damle oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Haa, waa dhici karaysaa in ay Taalibaan qanciso kooxaha ay siyaasadda ku kala duwan yihiin. Hadda sida la ogsoon yahay waxaa u socdaa wadahadallo ay kula jiraan kooxahaas kasoo kala jeedo ee qabaa'ilada Taalibaan ay ka kooban tahay, Bashtuunka oo 42% lagu qiyaaso, iyo kuwa laga tirada badan yahay Tajiiga iyo Uzbeega ay ka mid yihiin. Intaba inay kasoo dhex muuqdaan ayaa dhici karaysa, yacni ayayna u badan tahay. Waxaana ka muuqataa bisayl aada iyo aada ay u bislaadeen Taalibaan, haddana ay aad ugu baahan yihiin in ay mar gacmaha dalkooda ku qabtaan oo ay cudurkii ugu weynaana ka tegay wixii kale markaa in laga heshiin karo.
Taalibaan oo sheegta inay iminka si buuxda u xoreeyeen dalkooda ayaa caalamku, gaar ahaana wadamada reer galbeedku, isha ku hayaan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigo waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Waad mahadsantahay Cabdixaafid, oo intaa waxaanu kaga gudbaynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Markana dhinacii heesaha aanu aadno, muusigaasi dhegihiina ku soo dhacaya waa heestii Cayayaanka, waxaana ku luuqaynaysaa fanaanada Farxiya Fiska. Codkaasi macaan ee Farxiya Fiska iyo heesteedii Cayayaanka ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa. Dhegeystayaal, idaacaddayadii aroornimona waa naga intaa, intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno. Waxaan idinku dhaafayaa aniga iyo dhammaan bahda VOA ba nabadgelyo.